Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Starp Baltijas valstīm bez ierobežojumiem varēs ceļot valsts piederīgi un personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tā liecina valdībā izskatītais ārlietu ministrijas informatīvais ziņojums. Dokumentā norādīts, ka Latvija, Lietuva un Igaunija uz citu Eiropas Savienības dalību valstu fona ir spējuši saglabāt salīdzinoši zemu un kontrolēt COVID-19 izplatību, kas piesardzīgā veidā ļauj mazināt ierobežojumus attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, sākot ar pārvadājumu atjaunošanu starp Baltijas valstīm. Latvijā krīzes situācija ir jādomā par lielajām reformām, lai pēc krīzes nonāktu labākā situācijā nekā pirms tās. Tā šodien atbildot uz jautājumu par administratīvu teritoriālo reformu, preses brīfingā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš uzsvēra, ka Latvijas uzdevums ir nevis atjaunot tādu situāciju, kāda bija pirms krīzes, bet gan nonākt labākajā. Komentējot administratīvi teritoriālās reformas pieņemšanas procesu, Levits atzina, ka krīzes laikā var būt zināmas problēmas ar reformas apspriešanu, taču norādīja, ka aktīvas diskusijas turpinās gan saimā, gan sabiedrībā. Ministru kabinets šodien ārkārtas sēdē lēma vēl vairāk paplašināt potenciālo dīkstāves pabalsta saņēmēju loku. Ar valdībā pieņemtajiem grozījumiem noteikumos par COVID-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalēja termiņos vai atlaišanai uz laiku līdz 3 gadiem, paredzēts noteikt, ka maijā tomēr varēs pieteikt dīkstāves pabalstu arī par aprili. Optimistiska scenārija gadījumā vakcīna pret jauno koronavīrusu varētu būt gatava gada laikā. Tā balstoties uz sākto izmēģinājumu datiem aplēsusi Eiropas medicīnas aģentūra. Aģentūra gan ir skeptiska par izskanējušajiem minējumiem, ka vakcīna varētu būt gatava jau septembrī. Taču aģentūra mierināja, ka Pasaules veselības organizācijas bažas par jaunā koronavīrusu kļūšanu par vēl vienu endēmisku vīrusu mūsu sabiedrībās var izrādīties pārspīlētas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.